Доктор Димитров, в последните няколко дни забелязваме така едно масово отразяване на климатичната обстановка, метеорологичната обстановка в страната, поднесена по един малко по-заплашителен начин към аудиторията. Споменават се думи като снежен ад, като апокалипсис, едно предварително натоварване на хората се наблюдава. Как този начин на поднасяне на новините, включително и държавата и службите, допълнително така успяха да солят нещата, без да се е случило към дата днешна нещо извънредно в страната, дай Боже, разбира се, и да не се случи. Но как един такъв начин на подготовка с всяване на страх влияе върху обществото?
Здравейте! Вижте, обстановката е нормална за зимни условия. А това, което винаги се случва в масовите комуникации, е, че тези, които се опитват да ангажират вниманието на аудиторията, си служат със средства, които повишават тяхната на слушателите, на зрителите, обикновено тяхната тревожност, за да ангажират вниманието. Това е интуитивно известно, пък понякога и търсено от хората от медиите. Разбираемо е от гледна точка на това, че за тях е важно да задържат това внимание и да го управляват.
За поведението на медиите обаче доста помогнаха институциите, които допълнително направиха кризисни щабове, съобщаваха извънредно какво се случва. Подход ли е това чрез предупреждение за голяма опасност да се създаде усещането, че държавата работи извънредно и допълнително, като в крайна сметка всички сме наясно, че това е работата на тези институции?
По някакъв начин отговорът е в самия въпрос, който задавате. Наистина това е ежедневната, естествена работна задача на организациите, на институциите. И когато се сензибилизира аудиторията, т.е. поставя се на ефективна основа чувствителността към проблемите, това обикновено е един признак за така наречения вопъл или купнеш, да бъдеш оценен като ефективен, ефикасен и адекватен.
Предполагаме, че до предстоящите избори ще има още такива опити, но тази заигравка с психиката на обществото може ли да изиграе и лоша страна? Т.е. може ли в един момент човек да реагира не просто подавайки се на страха и казвайки да, може би ще бъде страшно, а да реагира отрицателно, да каже пък спрете се малко, някакси не е това начинът да общувате с мен. Има ли такава защитна функция в човешкото поведение, в психиката на хората?
Разбира се, че има и тази функция. Нека погледнем сега от страната на аудиторията и от гледната точка на гражданина, който бива заливан с плашеща информация. Била тя за международни терористични актове, катаклизми или местни ситуации, по един начин, който не насочва към действие, а насочва само към афективна фиксация върху проблемността и на моменти върху неадекватността и безпомощността. От хилядолетие, не само в България, в цял свят, управляващите винаги са имали потребност в нещо, което се обяснява много добре от така известната в социалната психология теория за управление на ужаса. Когато хората се поражда и предизвиква и поддържа високо ниво на тревожност, екзистенциално, за това, че има заплахи, че има рискове, че има ситуации, които застрашават ежедневието, бита, усещането и ценностите на хората за живота им. Обикновено това води до една повишена управляемост или готовност да се следват лидерите, статуквото и нормите, които се подкрепят в момента на това статукво, на тая конюнктура. Така че, без да го осъзнават, разбира се, много и медии, и ръководители нагнетяват този ужас, тази екзистенциална несигурност, с цел да демонстрират своята адекватна позиция или готовност да решават проблеми по начин, който е очакван от хората. Когато са в такава повишена тревожност, хората обикновено се вкопчат в нещата, които традиционно ги обединяват или по някакъв начин поне ги карат да се чувстват част от цялото. И това играе на много важна роля за интегриране на възприемането на статуквото като адекватно.
не е ли опасно да се създават лидери чрез страх и тревожност и какво е бъдещето и стабилността на подобни авторитети в обществото, създадени по този начин?
Еми последните, хайде да вземем само историята на 21 век, от 11 септември насам, всъщност теорията за управление на терора, понеже тя така се наричало за се терор, е масовата практика за водене на държавна и международна политика.
Има ли опасност обаче хората, които са по-обилни, по-слаби психически, да преживеят така поднесената информация по-тежко от по-устойчивите хора?
Разбира се. Има и рискови групи, каквито са, да речем, малките деца, които гледат по телевизията, слушат непрекъснато такива новини и формират едно усещане, че от тях нищо не зависи, че са безпомощни. В психологията имаме един много добре проверен емпирично с изследвания и с наблюдения в практиката, каквато е тази, за която говорим сега, една много добра обяснителна рамка и тя се нарича приучена безпомощност. Когато фокуса не е върху действията, върху начина, по който се мобилизират хората, по начина, по който конструктивно реализират стратегии за справяне с проблемите, обикновено това само им се поднася симптоматично, като кризисна ситуация, а тогава тази приучена безпомощност нараства и може да доведе и до невротизация на много от поведенията.
Тоест, едно детско съзнание, необременено още с проблемите, би могло да има нарушение в развитието, в естествения път на осъзнаването на нещата и причинно-следствените връзки при едно такова поднасяне на информацията.
Да, така е. Аз имам практика с хора, които редовно идват на консултации и търсят и терапевтична помощ, психотерапевтична помощ, защото това нагнетяване на несигурност е довело до отключване на едно генерализирано тревожно разстройство или чести панически атаки. Всяко съобщение, независимо от коя медия идва и по какъв канал, за такива неблагополучия или възможност за такива неблагополучия, отключва цял ред симптоми, в това число много от тях тежки психосоматични. Когато аз живеех още преди 20 години в Вермонт и там сняг пада по 1,20 м на денонощи понякога, кмета излиза или неговия говорител и казва: хайде да си почистим улиците и да покажем на големите щати колко сме ефективни. И знаете ли какво се случва? Гражданите, в това число и гостите на щата, които са отишли за туризъм, получават участък, за който отговарят, събират се, а кмета ги събира на площада за веселба и черпене с чай и топъл грок, за да отпразнуват начина, по който са се мобилизирали, а не за да скърбим или да се идентифицираме с ролята на жертви или потърпевши.